Jeg er Nadia, og hedder Camilla.
Hej, Camilla.
Jamen, stort tillykke med alle jeres mærkedag. Hvor er det fantastisk at, med den her sygdom, at vi sidder og kæmper om det samme med at få en dag med og få det bedre. Jeg fik opringningen i går aftes, om jeg ville speak i dag, og jeg var i København i weekenden, og jeg havde små 10 minutter på Hovedbanegården. Og da jeg står nede på spor 7 og 8, 3 minutter før toget kører til Esbjerg, der står jeg sådan og tænker, hvad jeg har lavet der og der, der. Og så ringer fru Hallander og spørger, vil du speak, Camilla? Det der med at være i de der to modadrettede følelser og gennemleve alt det, jeg har prøvet i København, og så samtidig vide, at i dag, der blev jeg spurgt, fordi jeg har et budskab at give videre. Jeg har noget kærlighed til andre mennesker og mig selv. Jeg kan give videre, har en masse erfaringer. Det er så smukt, og jeg sad bare der i toget, og en tåre trillede ned af glædhed over, hvad jeg kan nå, hvad jeg har formået at nå i det her program. Altid når der når vi holder et minut stillhed, så tænker jeg altid på Louise. Vi stod i 2006 på Maria Kirkeplads og aftalt, nu skulle vi tage behandling i Jylland, og vi skulle støtte hinanden, men hun faldt på vejen og gik hen og døde, så hun er altid med mig. Jamen, som sagt, jeg er fra København og opvokset i en lille forstad, hvor det hele det ser pænt ud af til og ind af til, at det er jo noget lort. Min mor, hun er pillemisbruger, og min far var alkoholiker. Jeg er den første pige, og jeg lå rigtig med kjole og alt muligt. Da jeg er 15 måneder, der får jeg en lille søster. Og allerede der får jeg ikke min behov opfyldt. Jeg bliver presset til at skal være ældre, end jeg egentlig er. For eksempel så skulle jeg, min mor hun gad ikke have to blæbørn, der skide i bukserne, så jeg skulle simpelthen være ren ligesom halvanden året. Så allerede der får jeg et pres på, at jeg ikke kan få lov til at udvikle mig selv, som man nu er den lille pige. Som årene går, der mærker jeg jo hurtigt, at der er ikke tryghed. Altså lige så snart jeg kommer ind ad døren, så er alle mine antenner ude, fordi er mor og far ved at slås, eller hvad sker der? Så jeg lærte hurtigt at få en masse forsvar på, for ikke at være mig selv. Det der med tryghed, det var der ikke, fordi jeg vidste aldrig, hvornår far kom pissefuld ind ad døren og smadrede min mor. Øjenkontakt, kærlighed og omsorg. Sådan noget som tillid. Altså, jeg blev lovet gule og grønne skove, og så når dagen kom, så var der undskyldninger for, hvorfor det ikke lige kunne ske. Så alt det der, alt det der med tillid og tro og alt det der, det blev hurtigt revet fra mig. Og jeg måtte lære mine egne mekanismer for at overleve i en dysfunktionel, aktiv familie. Jeg kan huske nogle situationer, hvor har ikke været ret gammel. Jeg sidder sammen med min lillebror og lillesøster, og de slås nedenunder. Hvor jeg simpelthen var den ældste pige og måtte sidde med dem, mine to søskende. Og jeg måtte bare berolige dem. Det skal nok gå, det skal nok gå. Samtidig med, at jeg sad og var et æsbeløv indvendig. Men det var mig, der var den store. Så jeg kunne ikke, sætte mig ned og græde også, mand. Som jeg allermest havde lyst til. Men jeg blev nødt til at passe på dem. Og jeg udviklede en rigtig hårdhed. Og jeg var jo som en lurpak, der stod i solen indvendig. Jeg var mellemmand mellem min mor og far hele tiden, hvis hun var uvenner med ham. Og, altså, Det var noget værre roderi. Der var rigtig meget kriminalitet i vores hjem. Min far, han lavede selv alkohol og sprut og vin og alt muligt. Og min mor bøffede ham for penge, så det lærte jeg hurtigt. Man skulle bare gå i sin fars bukser. Han havde sådan på overalls. Så var der en lomme gemt inde bag i. Der skulle man bare tage penge fra. Det lærte jeg hurtigt. Det gjorde, der var jeg ikke ret gammel. Så jeg er opvokset med det der med at lyve og stjæle og manipulere og en hvid løgn og alt det der. Jeg ryger altså i min skoletid og sådan noget. Jeg føler mig rigtig, rigtig forkert, og jeg føler mig virkelig anderledes. Jeg kunne ikke rigtig med min mor og lærerne. Jeg synes, det var nogle barnlige unger, jeg gik i klasse med. Og det er jo klart, fordi jeg har jo ikke fået lov til at være det lille barn med kærlighed og alle de ting, et barn skal have. Så jeg er blevet voksen lang tid før tid, for at overleve i verden og med den familie. Og det går rigtig galt i skolen, og jeg kommer på et børnehjem. Og det jeg husker mest fra det børnehjem, det er, at jeg ligger i min seng, og jeg græder, fordi den alder af 12 år, der burde man være hjemme ved sin mor og få et godnatkys og et kram. Sov godt, Camilla. Men jeg lå og hørte pædagogen, der gik ude på gangene for at tjekke til de små børn. De der skridt der, de sidder bare i mit hoved nogle gange endnu, hvor jeg bare lå der. Og jeg kunne bare ikke komme ud og sige, prøv at høre, mand. Jeg er fucking ked af det. Hjælp mig, mand. Giv mig et kram. Gør et eller andet. Fordi jeg havde aldrig nogensinde formået at sætte ord på mine følelser. Og jeg vidste ikke, hvad mine følelser var. Jeg havde aldrig kendt ordet følelser. Og jeg lukkede mig inde med det der ked af det hed. Og når jeg så åbnede min dør, så kom der hårdhed på. Fordi så kunne jeg overleve. Og jeg kom på... Jeg har været på alle mulige institutioner, lige fra jeg var 12 år til jeg var 18 år. Men jeg begyndte så småt med stofferne der som 13-årig at prøve lidt af. Og som 15-årig, der bliver jeg dømt for røveri stykke 2. Og simpelthen mig og en veninde, vi overfalder en dame. Og tager hendes taske, og jeg ryger op på Sølær, sådan en ungdomsafdeling. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg kommer op, det er 7. december, og så tænker jeg, det er 14 dage, jeg bliver forlænget, eller er varetægtsfængslet, så jeg når ud den 21., og så kan jeg nå jul og julegaver og alt det der. Men hvad jeg bare ikke vidste, det var, at jeg skulle sidde til 2. januar, 15 år gammel, og så sidde... med hårdkogte kriminelle som den eneste pige. Jeg sad inde på det der værelse, der blev låst af kl. 9 eller 10, eller hvad det var. Og jeg sad bare, og så tænkte jeg med mig selv, jeg opgiver. Jeg kan ikke mere. Det gjorde så inderligt ondt, så jeg opgav, og jeg tænkte, jeg flyder bare med, hvad der nu end sker i mit liv. Og jeg møder de hårde stoffer som 17-årig. Ja, 17 år. Jeg har jo lært hjemmefra, at for eksempel det med mænd. Man skulle bare manipulere dem, og man skulle stjæle for dem, og man skulle lyve, og man skulle bedrage og alt muligt. Og det var jo det, jeg havde set min mor gøre. Så det var jo, jeg troede jo vitterligt, at det var det, jeg skulle gøre. Og min far, han slog hende jo, og var der med en forsikring at løse nogle steder. Så det var jo det, jeg troede, der var normalt. Så det var jo de kærester, jeg gik ud og fandt mig. Med psykisk terror og vold, og slå ned og råbe og skrige og alt muligt. Og ryger i misbrug samtidig. Jeg ryger hurtigt ind i Istedgade og tager mine stoffer der. Jeg bliver gravid som 18-årig, og kommer ind og får... Jeg er godt klar over, at jeg kan ikke tage vare på mig selv, så jeg kan heller ikke tage vare på et barn. Så jeg vælger at få det barn fjernet. Og så siger jeg til dem inde på hospitalet, I er nødt til at bare fjerne det hurtigt, fordi jeg skal afsted videre i trafikken. Men de giver mig... De giver mig metadon, og jeg kommer derfra og siger, jeg må blive ved med at få det. Så de sender mig videre til et misbrugscenter, jeg dårligt nok kunne blive indskrevet på, fordi jeg var så ung, og jeg ikke var nået så langt i min misbrug, og jeg kæmpede jo min sag for, at jeg kunne blive ved med at være der. Og der var jeg så til, jeg var 29 år. I mit misbrug, der var jeg så... Jeg havde jo ikke respekt for mig selv, og jeg havde ikke respekt for andre mennesker. Jeg var ligeglad med mig selv, fordi det er det, jeg var opvokset med. Og da jeg møder stofferne, der kommer der bare et lille plaster på. Men det var en evig jagt, og det var en evig smerte. Og for hver dag, der gik jo mere bød jeg mig selv smertelige ting. Jeg endte med at stå og sælge mig selv i Skelbækgade. Være så kold og kynisk og bare lukke af, altså, og alligevel så kunne jeg ikke lukke helt af. Jeg har rigtig meget posttraumatisk stress med, fordi der har været så mange drastiske traumatiske oplevelser, hvor hele mit sind, det er simpelthen, hvor jeg har diret af at være bange, og men jeg møder jo de der forskellige mænd i mit misbrug, og jeg kan huske en, han sagde til mig, er du mig utro, så slår jeg dig ihjel, mand. Og jeg tænkte bare, hvor vildt kan han elske mig så højt. Altså, jeg havde jo ikke noget realistisk syn på, hvad kærlighed var. Pas på hinanden og omsorg. Det, der foregik ved mig, mand, det var over køledisken, mand. Altså, råbte og skreg som en eller anden havnearbejder, mand. Og ned igennem gader og stræder og stjæl fra dem og utro og alverdens grimme ting og sager. Jeg lever jo i de gader omkring Istergade derinde, og jeg har været igennem mange, mange smertelige ting. En ting, jeg var igennem... Jeg bliver helt rørt, men det er også okay, fordi det her er inden, jeg kan få lov at være i mine følelser og ikke blive dømt og føle mig forkert og sådan noget. Men jeg bliver udsat for en rigtig, rigtig grov voldtægt, hvor jeg bliver hivet af sted og tænder slået i stykker og jakke over hovedet. Og der er rigtig mange grimme ting. Og da den ting, den sker, heldigvis så bliver det grebet på fersk gerning med politiet. Og det drabspolitiet i København har sagen, og ja, det var alt muligt. Men der skete et eller andet, da jeg blev udsat for det, fordi der tænkte jeg, nu er jeg nødt til at gøre et eller andet. Fordi undervejs, der havde jeg været i behandlinger mange steder, så var jeg taget i behandling, fordi... Så var det på mode, og så var der en, der syntes det, og en misbrugskonsulent og alt sådan noget. Det var aldrig Camilla selv, der tog beslutningen. Jeg vil passe på mig selv, jeg vil gøre noget ved mit liv. Nej, det var altid på grund af alt muligt andet ude fra mig selv af. Men da den voldtægt, den sker, der er noget, der går i stykker inde i mig. Det er helt sikkert. Men min sjæl fik han aldrig. Det er altid det, jeg skal huske på. Jeg har jo været i behandling de rigtig mange gange, og det er ikke bare lige sådan at komme i behandling. Og jeg sidder simpelthen og siger, prøv at høre, jeg dør. Jeg tager livet af mig selv, hvis jeg ikke kommer afsted. Og jeg vidste godt, mand, jeg skulle ikke i en eller anden sidegade til København, Fredensborg eller et eller andet i behandling. Jeg vidste, jeg skulle bare over i det mørke Jylland. Fordi når, altså, inde i mit hoved som københavner, så er det bare, der er bare marker og køer og alt muligt herovre. Ikke? Jeg kommer i behandling herovre. Og sammen med Louise, mester på min vej. Vi er 12 timer fra Hovedbanegården om at komme til Esbjerg, fordi vi skal lige besøge de forskellige offentlige toiletter rundt omkring. Men vi kommer frem, og jeg er så ødelagt fysisk og psykisk. Vejer ingenting og er helt splittet, og jeg har ikke tillid til nogen mennesker. Jeg tror, alle mennesker vil mig ondt, og de har en bagtanke. Og ved, at jeg har været igennem alle de ting som barn, ja, det kom ikke lige med overgreb og vold og trusler og alt det der, så har jeg udviklet nogle forsvarsmekanismer for at passe på mig selv. Og det har gjort, at jeg bøvler med rigtig mange ting den dag i dag. Og da jeg lander i Jylland i Oksbøl, jeg kan ikke finde ordet ro. Jeg skøjter rundt på alle vægge og laver risengrød, og jeg blander mig i alt, hvad der bliver sagt og gjort. Behandlernes vagtskema. Hvis de spurgte, hvornår kommer den, så kunne de bare spørge Camilla. Jeg vidste det. Og det handlede jo om, at jeg havde det dybt, dybt forfærdeligt indeni, og var slået i stykker indeni, og havde brug for... Jeg kunne ikke kigge indad, jeg skulle kigge udad. Jeg fik taletid på mine morgenmøder. Jeg måtte tale i 5 minutter, og havde jeg mere at sige, så måtte jeg komme ind på kontoret og snakke med lederen. Og jeg var så fucked up over det der, og jeg følte mig meget bedre end, og jeg pillede dem fuldstændig fra hinanden, fordi jeg havde jo også været i min sota-behandling, så jeg kunne alle de der fine gloser og ord, men noget i benene, det var der jo ikke, altså... Og det var rigtig, rigtig svært for mig, det der med kvinder. Jeg røg også op og slås, og var ved at blive smidt ud, og der var mange ting. Det var rigtig svært for mig at finde tilliden til andre kvinder, fordi det bundede i, dengang min mor, hun ikke viste mig tillid. Hun svigtede mig gang på gang, så når jeg sad i nogen situation med kvinder i dag, så røg dominobrikkerne lige tilbage til alt det svigt, jeg havde fået fra min mor af. Men jeg kom igennem den nedtrapning der, som var meget, meget, meget hård. Og jeg havde gjort en masse ting, man ikke skulle gøre i en behandling, for at få det lidt bedre nogle gange, troede jeg. Men jeg bliver clean, og jeg kommer over på springbrættet. Jeg har også sådan i mig noget fandensk i voldsk, altså rundsav på albuerne. Det er det, jeg har overlevet hele mit liv på. Det er simpelthen bare, jeg er meget, meget villig. Når jeg kan se røde tråd, så gør jeg det fandme. Koste hvad det vil. Men jeg kommer i den behandling, og der bliver arbejdet, og nu skulle jeg bare arbejde. Og jeg kunne sidde og snakke om barndom og voldtægt som en sæk kartofler for Nettomand. Det ragede mig langsomt. Fordi jeg var ikke i kontakt med mig selv. Det var bare noget, du ved, nå ja, altså, herreste Gud. Jeg kunne ikke passe på mig selv. Jeg åbnede mig fuldstændig. Jeg blottede mig selv. Jeg passede ikke på mig selv på nogen måder. Og det har jeg jo... For det første, det lyder fuldstændig mærkeligt, men jeg fik simpelthen ferie i min behandling. Jeg måtte ikke gøre noget. Jo, jeg måtte gøre rent, som man må i alle behandlinger, ikke? Men jeg måtte ikke have terapi og alt det der, fordi det der hurtighed kom frem i mig, så ville jeg videre til næste punkt og ikke være i processen. Det er jo fuldstændig lige meget for mig at kan en hel masse ting og løbe igennem en behandling, men når jeg ikke har mig selv og mine følelser og min proces med i tingene. Jeg var simpelthen, da jeg kom i afgiftning, jeg var så langt ude, der er ikke engang lygtepæle, så langt ude af det. Altså, og jeg kom jo bare fra det skinnende København. Jeg fik bare kulturschok uden lige, mand. Men jeg formår det en behandling der, og jeg havde været en masse behandlinger. Og jeg havde jo altid fundet en eller anden fyr, du ved, nu skulle jeg fandme redde ham og alt muligt. Så gik der moder Teresa i den. Så jeg tænkte, denne her gang, der skulle jeg bare knytte og lytte, og jeg skulle ikke finde nogen mand, fordi det gør mit liv uhåndterligt. Selv den dag i dag. Ej. Men jeg klarer det, eller kommer igennem den behandling, og kommer flytter til Esbjerg. Og jeg er jo... jeg får noget medicin i den behandling, eller i den afgiftning, jeg var i, fordi af sikkerhedsmæssige årsager for mig selv, så ville de ikke sende mig videre, fordi de var simpelthen bange for at blive direkte skør i hovedet. Så meget havde jeg gang i alle andre, og jeg havde gang i hele hytten og lavet splitting imellem behandlerne og eleverne, og jeg var en pige, en ramt pige fra Istergade, der blev sat på en mark i Jylland. Altså, der, de fik gang i den. Men jeg møder jo NA. Det møder jeg jo inde i Blågårdsgade på det misbrugscenter. Så jeg vidste godt, hvad NA var. Men det var også noget med højere magter og alt muligt pis, som jeg tænkte til jer sammen. Man. I ved bare ikke, hvad I går glip af, mand, når I tager stoffer, tænkte jeg. Men... det skulle så siges, at det var mig, der gik glip af noget. Men sådan har jeg ikke altid lige formået at se det. Men jeg kom til... Nej, ved du hvad? Det kan godt være, at jeg lige springer lidt i det. Men jeg synes, det her det er det vigtige at have med. Jeg fandt en kæreste i en af de behandlinger, jeg var i. Han kom fra fængslet af. Og jeg troede simpelthen... jeg troede med ham ved min side, fordi han havde en masse penge, så kunne jeg få et lykkeligt liv. Han havde AIDS. Og jeg var så ulykkelig og så ensom og havde det så dårligt, at mit ønske på det tidspunkt, det var, at jeg blev smittet af ham. Fordi så havde jeg noget sammen med ham. Det fortæller bare om, hvor destruktivt det hele var på det tidspunkt. Hvor lidt jeg respekterede mig selv. Hvor lidt jeg kunne lide mig selv. Prøv at tænke på at ønske at få en dødelig sygdom, bare med et andet menneske. Det giver virkelig mig et tegn på smerte og ensomhed indeni. Men det fik jeg heldigvis ikke. Heldigvis... Men jeg flytter ud for det halvårshus og møder NA herover og har fundet ud af alle de overlevelsesmekanismer, jeg har skulle sætte på mig som barn. Det har udviklet sig til nogle diagnoser, borderline og ADHD. Og jeg bliver medicineret med det, men det er jo af en praktiserende læge. Og de har sgu ikke ret meget forstand på, hvad der foregår op i hovedet og ind i psyken. Altså, jeg kommer til de her møder, men jeg er så bange, fordi hvad er det her? Hvad er det her for noget? Mennesker hele mit liv, de har gjort mig for tredemand. Hvad vil I ikke gøre? Og jeg tror på, der er processer i livet for mig. Og jeg gik herinde i 3 år, før jeg stod på en skillevej, hvor jeg vidste, okay, nu blev jeg nødt til, jeg blev nødt til at gøre et eller andet, og det var at få en sponsor for at gøre noget andet, fordi jeg havde det fucked up, mand. Jeg havde det virkelig stramt. Jeg havde set mig en kvinde. Nej, først så får jeg en sponsor. Og det var simpelthen... det var fordi hun havde været igennem noget af det samme som mig. Så tænkte jeg, så må der være noget der. Vi snakkede sammen, og det fungerede ikke. Men da jeg havde 3 års clean, der vidste jeg, jeg var nødt til at gøre noget. Og så vidste jeg bare den der fredag eftermiddag, og det var pissøs regnvejr. Jeg havde tyndskid hele dagen, mand. Fordi jeg var så nervøs for at spørge hende. Fordi jeg var jo bange for at blive afvist igen. Det er det, jeg altid har været vant til. Men hun sagde heldigvis ja. Og jeg var i hendes favn i 3 år og lærte rigtig, rigtig mange ting. Og jeg fandt ud af på min vej, NA, det hjælper mig med rigtig, rigtig mange ting. Men ved at jeg også har den diagnose borderline og ADHD, så måtte jeg også have nogle professionelle med ind og kigge på den del. Hvad er den rette medicinering, sådan at jeg er i stand til at kan være og tage redskaberne for det her program? Så jeg kom ind i psykiatrien og fik nogle udredninger og alt det der, og har det rette medicin. Og for den dag, jeg fik det af, hvor det også var en proces med noget medicin og prøven af, jeg har kun fået det bedre og bedre og bedre for hver dag til det. Det har været rigtig svært og rigtig skamfuldt at sidde herinde og sige, man, jeg får medicin, man, og... Men det har været min egen fordømmelse, fordi før i tiden, mand, folk, hvis, altså psykiatrien og diagnoser, slap af en tosse, mand. Altså få der lige nogle sikringer på plads deroppe, ikke? Men det har jo, men jeg skal være ligeglad med, hvad andre tænker, fordi accepterer jeg tingene, som tingene er, så viser jeg også noget... Jeg ved ikke, hvad fanden man skal kalde det, men noget, at jeg har troen på. Sådan her må det godt være, så lige meget, hvad resten siger, man. Og jeg havde jo aldrig nogen... Jo, når jeg skulle sige fra, så var det bare, man, fuck dig, din møgso, og så røg hun rundt, ikke? Det var den måde, jeg kunne sige fra på, som jeg havde lært. Og jeg havde jo ikke tjekket på den borderline og min... Min forstyrrelse og min her kommer jeg og albuer og alt muligt. Så jeg skræmte jo folk. Folk gad mig jo ikke, fordi man fandt gider en, der bare står og rapper hele tiden. Altså. Men langsomt så begyndte jeg, og jeg kunne ikke se det, fordi jeg troede, man, nu står jeg ved mig selv, man, nu skal du høre. Ikke? Men det var jo slet ikke sådan, det fungerede, og jo mere jeg kom ind i det her program, og jo mere jeg skrev de her trin, så blev jeg mere og mere opmærksom på alle de mønstre og al den adfærd, der var blevet sat i mig som barn. Fordi det er det, jeg hele tiden kan reflektere med tilbage. Det er fandme, hvad jeg har overlevet med. Altså, inde i Istedgade, så kommer jeg ikke og siger, det her bliver jeg meget ked af, kan jeg være med en undskyldning? Altså, det, sådan er det bare ikke. Og det var hårdt at komme her til Jylland, og så skulle opføre sig pænt. Jeg kan huske, min behandler, hun sagde, vi stod inde på et kontor, og der er altid 10 mennesker derinde, og jeg jævede bare lige igennem. Så kiggede hun på mig, så siger hun, prøv at opføre dig som en prinsesse. Så jeg siger, hvordan opfører en prinsesse sig? Jamen, de venter til det deres tur. Altså, det var jo det. Jeg er jo født i den misbrugsfamilie. Så det ligger ikke bare lige til højre benet til mig, man går hen og gør sådan og sådan. Men jo mere jeg har arbejdet med det her program, og med sponsor og trin og møder og alt det, så er vi at få en balancegang i det. Jeg har, altså, for eksempel det med mænd, det har jeg til tider stadig et problem med, fordi jeg tror, nogle gange, så kan jeg bilde mig selv ind, hvis en mand kan sige et eller andet, mand, jeg henter himlen ned til dig, mand. Så står jeg helt naiv og tænker, er det rigtig, mand? Altså, jeg kan blive så forblændet mærkelig, fordi jeg er opvokset med det der omkring, men jeg har ikke noget realistisk syn. Jeg har ikke noget realistisk syn på, hvordan en kæreste skal være, eller en mand. Jeg er vant til at bolle mine venner, og hvad jeg ikke har været vant til i misbrug. Lige pludselig så bliver jeg clean, og så er der bare en hel masse mennesker af det andet køn. Hvordan er et forhold? Det har jeg jo aldrig nogensinde prøvet. Det har bare været dys hele vejen igennem. Så der er rigtig mange ting, jeg skal lære i det her. Altså, da jeg blev clean, så har det været 14 år igen. Men det, jeg har fundet ud af i det, det er, så længe jeg holder mig clean, så længe jeg ikke giver op og sætter mig ned og siger, nu kan jeg ikke mere, så skal det hele nok gå. Altså, som en sponsor engang sagde, det bliver bedre. Ja, hvornår, mand, ikke? Jeg har Jeg vil jo rigtig gerne høre så se så mærkes så alt muligt. Men det, det jeg troede, hvis jeg stod ved mig selv, så skulle jeg sige, at jeg skulle kommentere Johns røde sko, og hvorfor dit, og hvorfor dat, og alt muligt. Det hele. Men jeg er begyndt at finde en værdi inde i mig selv. Jeg kan godt stå i en rundkreds med nogle veninder, og have en mening, men ikke absolut at skulle udtrykke den, men have det med mig selv godt at sige, den her har jeg, og så være i et med det. Jeg behøver ikke at udtrykke og sige, og det ene, nu skal du høre alt muligt mærkeligt. Jeg tror, eller ikke noget, jeg tror, det jeg ved, det er den værste følelse, jeg ved, det er svigt. Jeg har altid været vant til svigt. Og jeg har et sind, et meget, meget sårbart sind, fordi jeg er jo simpelthen opvokset med tørretæsk og tillidsbrud og alt muligt. Jeg er som et glashus indvendig. Det er også derfor, jeg skulle være så rå udenpå. Det hele det hænger sammen. Jeg har haft nogle, rigtig svære perioder, mens jeg har været clean. Jeg gik for en ekskæreste, og lige pludselig var fælles interesse med andre. Jeg blev så ked af det. Jeg følte mig så svigtet og var så ramt indeni, at Gud skal tak og lov. Så var min sponsor der en veninde der, fordi... Ved jeg har oplevet så meget, så mange destruktive ting, og jeg er så såret og smadret indeni, så havde jeg faktisk lyst til at tage livet af mig selv. Fordi jeg kunne ikke rumme det der. Det svigt, det der blev gjort ved mig. Men de stod der. Og jeg ved, det gør de bare. Uanset hvad. Og det kan det her program også. Det har det også givet mig, så længe jeg rækker frem. Rækker min hånd ud, tør at spørge om hjælpen. Hjælp mig, mand, hvad skal jeg gøre? Så er den der altid. Jeg har aldrig nogensinde fået at vide en, der siger, Gud gider ej, hjælp dig, mand. Altså, og jeg tænker fandme mange ting altid. Det er bare, altså, det er så smukt et program. Havde jeg ikke været i det her, så havde jeg ikke overlevet. Jeg har aldrig nogensinde haft tillid til mennesker før i mit liv. Eller troet på nogen. Men jeg var i den situation, hvor jeg faktisk havde lyst til at tage livet af mig selv. Der kigger jeg på min sponsor grædende, og så siger jeg til hende, du svigter mig også. Så siger hun, nej, det gør jeg ikke, Camilla. Hvis der er nogen, der svigter, så er det dig selv. Og fra den dag af, det blev sagt, så valgte jeg at sige, og overgive mig fuldstændig til hende. Okay, jeg tror på, at hun ikke svigter mig. Fordi jeg er også nødt til at hoppe lidt ud af alle de... jeg er nødt til at gøre noget nyt, fordi bliver jeg ved med at gøre det samme, så får jeg den samme dør i hovedet, mand. Altså, og jeg kan ikke blive ved med at leve mit liv på, at jeg engang har siddet skævt på potten. Jeg er nødt til at gøre noget, mand. Det her, det er jo ikke et skriveprogram. For mig er det et handlingsprogram. Det er fuldstændig lige meget, om der er nogen, der har 5 dage, 5 år eller 10 år. Det er, hvad jeg gør. Altså, det er... Og jeg har kærlighed. Det eksisterede ikke for mig, det ord. Jeg har sådan en drøm om, hvis jeg havde lavet NA's program, ikke? Så havde jeg skrevet kærlighed og hjerter alle vejen. Fordi, men det er det, jeg var i en proces. Jeg kunne ikke se, at det var et kærlighedsprogram. Men det har jeg jo ikke været parat til at se, før det kom frem til mig. Men jeg valgte at lukke op for min sponsor og sige, okay, nu giver jeg mig hen. Nu vil jeg gøre noget andet. Jeg vil også prøve at være den kærlige, eller den kærlige kvinde, der kan åbne sine arme. Og virkelig tro på, at jeg kan give noget kærlighed ud til andre mennesker. Fordi jeg har altid troet, at jeg kunne give dem problemer og svigt og alt muligt. Jeg har ikke troet på mig selv. Jeg har ikke respekteret mig selv. Men jo mere jeg har arbejdet med det her program, jo mere respekterer jeg mig selv som den kvinde, jeg er. Og jo mindre vil jeg finde mig i over for andre mennesker. Fordi andre mennesker, de har bare kunne bruge mig som dørmåtte. Ja, det lyder rigtig grimt, men det er sgu sådan, det er. Jeg har været ligeglad. Jeg har vil gøre ting, mand. Bare elsk mig for hver en pris, mand. Fordi jeg føler mig så lidt indeni. Jeg har prøvet at fylde ud med shopping, og med at kaste op, og med mad, og med flødeboller, og med halskæder, og med støvler, og tasker, og alt muligt. Og det virker ikke. Det eneste, der virker, som jeg er kommet frem til, det er kærligheden fra alle jer. Kærligheden fra det her program af. Det er... Jeg har troet kærlighed, mand. Jeg dør for dig, mand. Det er kærlighed, kaliber højt, mand. Men det er det bare slet ikke. Det er det der med at have tillid til et andet menneske. Have tro på et andet menneske. Have kærligheden, omsorgen. Det er okay at blive uenig. Jeg er tit uenig med min sponsor. Vi er helt oppe i røde felt, du ved. Men der er aldrig nogensinde blevet sagt, fuck dig, mand. Nu skal du ikke ringe til mig mere. Fordi jeg har lært her i det her program, det er okay at være uenige om ting, men stadig at være venner og kan lide hinanden. Fordi der, hvor jeg kommer fra, så er man bare krigsvenner, når man har sagt sin mening, og man er uenige. Ja. Det er... Ja, nu er jeg bare løbet helt tør, og lige ved at sige. Jo, da jeg... jeg har jo rigtig meget min egen vilje, fordi jeg har... Hvis jeg havde andre mennesker med ind over mit liv, så blev jeg gjort fortræd og blev svigtet og sådan noget. Så det var rigtig svært for mig at finde en højere magt, da jeg lavede tredje trin. Hvad fanden er det for noget, mand? Altså, det tager jeg sammen, mand. Altså. Og ærligt, ikke? Så sad jeg og fremlagde tredje trin til min sponsor. Jeg vidste ikke det der med en højere magt. Jeg tog min afdøde far, som skulle sende nogle signaler op til en højere magt. Altså, jeg var fuldstændig rum på gulvet med det der. Og så skulle hun fortælle, hvad det var. Og langsomt, som jeg har arbejdet mig frem i det her program, og med det tredje trin, så har jeg fundet ud af, at min højere magt, det er min intuition i maven. Jeg kan godt mærke, at der er noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert. Spørgsmålet er bare, om jeg vil følge det. Det er det hele tiden. Og når jeg ligger mig på puden om natten, eller om aftenen der, så kan jeg godt mærke, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Så meget som jeg har arbejdet med mit program, så er jeg godt klar over, om det er den vej, eller den vej, jeg skal gå. Fordi jeg kan ikke snyde mig selv med alt det der. Selvom jeg prøver gerne at finde måder og metoder til at finde måder, og så farver vi det en lille anden farve, så kan det være, det hedder det i stedet for. Og kaos for mig selv. Hold det enkelt, mand, som der også står her i det her program. Men altså, jeg lider af en addiktion, og den prøver bare at gøre livet besværligt for mig. Men jo mere jeg gør de rigtige ting, jo mere vokser jeget inde i mig og Camilla, så jeg bliver mit fundament inde i mig, det bliver stærkere, og troen på mig selv, og selvtilliden, og selvværdet. Da jeg skulle andet trin, der havde jeg sådan en, jeg har aldrig nogensinde kunne overholde aftaler. Altså, jeg har jo lært af min mor, når man skulle et eller andet, så ringer man 5 minutter før og siger, det kan jeg ikke, fordi jeg opkaster diarré. Og med min borderline der, så kunne jeg retfærdiggøre med, okay, hvis jeg bare gør noget andet godt, så må det sgu også være meget godt. Så troede jeg bare, at jeg med at være tilregnelig, så troede jeg skulle bare være tilregnelig over for andre mennesker. Og det igen med ude fra mig selv, så var det lige meget med mig selv. Hvis jeg havde en aftale om, nu skulle jeg ned i træningscenteret på mandag, så var jeg ligeglad, fordi det var bare andre mennesker, fordi så det jo skide godt ud. Ligesom det gjorde hjemme i Blovstrød, ikke? Men jeg fandt ud af, jo mere, altså, jeg skulle også overholde aftaler med mig selv. Jamen, og hvor jeg står i dag, det har været, Det har været en meget, meget smuk og meget, meget lang og smertefuld rejse, men jeg tror også på, det er smerte, jeg vokser, og det er smerte, jeg lærer ting. Jeg bliver ikke budt mere, end jeg kan klare her i livet, selvom jeg nogle gange prøver at bilde mig det selv ind. Jeg kan bilde mig selv alt ind. Men der er det vigtigt, ring til min sponsor, ring til en veninde. Hey mand, er der sikring at løse her, eller hvordan? Altså, hvordan ligesom få skilt det ad, fordi jeg kan godt lave det kæmpe stort, og det er noget helt andet. Jeg har lige aflagt 5. trin, og ved mit sårbare sind og alt sådan noget, der gik jeg faktisk rigtig langt ned med det. Og det er ikke meningen med det her kærlighedsprogram, at jeg skal gå ned. Så jeg skal simpelthen arbejde med programmet på en anden måde. Hvad det lærer min sponsor om, og hele familien dernede af. Men det skal jo ikke være en undskyldning for mig, at jeg ikke skal være i personlig udvikling. Fordi addiktionen er hele tiden over mig. Det er rigtig dejligt at komme her og fortælle min historie. Det viser bare mig, at den tro, jeg har på mig selv, er jeg ikke altid tror på mig selv og kan og mener, at jeg har noget at give. Den giver I andre, I tror på mig og viser mig det, så kan jeg også bedre få troen til det selv. Som min sponsor engang sagde til mig, Camilla, der er en grund til jorden og rundt. Det, du sender ud her i livet, det får du tilbage igen lige i hovedet. Og den tænker jeg altid på, når jeg gør ting. Hvordan jeg vil behandle andre mennesker. Fordi jeg får det igen. Og jeg tror på min højere magt. Min højere magt er med mig i alt. Der er faktisk kun en herinde, der ved det. For 2 måneder siden, der havde jeg et ønske om at blive spurgt til at speak til det her fødselsdagsmøde. Og jeg sagde det til hende, og hun ville komme til det her konventmøde, der var omkring det. Men hun er personlig oversager, kunne ikke komme. Og hende, der skulle speak, hendes far blev syg, så der blev afmeldt i går, og jeg blev spurgt i går. Og det viser mig bare om, når jeg ikke prøver at jagte tingene, når jeg ikke prøver at måder og metoder til at komme hen til målet, men det, at jeg sætter mig tilbage og har det ønske, så skal det nok komme, hvis det er det, jeg har brug for, og det er det, der skal ske i mit liv på min vej. Det er svært altid at acceptere, at det ikke kan blive på Camillas promisser, men når det bliver på Camillas promisser, så er det sgu ikke altid så godt. Så tusind tak for en dejlig aften. Tak for mig.
Tak.